Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Branislavom Jerkovićem i Darkom Milosavljevićem bit ću sa vama sve do 10 sati u ovom izdanju jutarnjeg programa za utorak 8. oktobar. A ovaj oktobar osvanuo je, tačnije ovaj 8. oktobar, osvanuo je pa onako resko moglo bi se reći, za neke čak i hladno, a za neke možda samo sveže. Temperature u celoj zemlji su jednocifrene. Evo kako to izgleda. Najtoplije je u Loznici i Negotinu sa po 8 stepeni. Zatim 7 stepeni u Beogradu i Sremskoj Mitrovici. 6 je trenutno u Somboru, Smederevskoj Palanci, kao i u Vranju. 5 stepeni u Kragujevcu. 4 u Zaječaru, Dimitrovgradu i Požegi, 3 je trenutno u Novom Sadu, Subotici, Kraljevu i Leskovcu, svega 2 stepena u Zrenjaninu i Kruševcu, 1 je u Kikindi i Kuršumliji, a boga mi imamo i prvi minus ove godine, ja mislim, minus 2 na Kopaoniku i minus 3 na području Sjenice. Dakle, u stvari, hladno jutro možemo zaključiti, mašta mi želi da bude drugačije, ali tokom dana bit će prijatno, uglavnom sunčano i vedro, uskoro ćemo čuti i detalje vremenske prognoze. Budite uz nas.
Kad ti pokažu zvezde put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Sati i 36 minuta, kao što rekoh malo čas, hladno je, pogotovo u Sjenici gde je minus 3 stepena, a da čujemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakva je prognoza vremena za danas.
Na području Srbije jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano, samo pre podne u Negotinskoj krajini pretežno oblačno. Vetar slab, promenljiv, od sredine dana u skretanju na jugoistočni, koji će na jugu Banata u večernjim satima biti u pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 14 do 19 stepeni. Na području Beograda jutro hladno, na periferiji slab prizemni mraz, tokom dana sunčano. Vetar slab, promenljiv, od sredine dana u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura danas oko 16 stepeni.
Dakle, vreme je slično jučerašnjem, tokom dana temperature ipak prijatne, ne bi trebalo dakle da bude ni padavina, a to odmah znači i da će vožnja, ukoliko nekud krećete, biti prijatnija. Evo na što treba da obratite pažnju, detalje iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam Danijela Kerekeš.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prohladno jutro donosi opasnost od klizavih kolovoza zbog moguće slabe poledice na svim iole važnim deonicama puteva u planinskim predelima. Oprezniju vožnju savetujemo i na onim pravcima koji vode pored reka i u kotlinama, gde su zbog sumaglice ili magle kolovozi vlažni, a temperatura uvek niže. Do kraja dana očekujemo saobraćaj umerenog intenziteta na većini magistralnih i autoputeva, a povremeno zadržavanje vozila ili usporen saobraćaj mogući su na deonicama gde je u toku izvođenje radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova obustavljanje saobraćaja na deonici magistralnog puta Pojate-Kruševac, na deonici Makrešane-Ćićevac, gde će se do 1. novembra koristiti alternativni putni pravac Ćićevac-Varvarin-Jasika i Kruševac-Deligrad-Ražanj. Pravac kretanja za teretna motorna vozila iz pravca Pojata do Kruševca vodi preko Ćićevca, Varvarine i Jasike, a iz pravca Kruševca do Pojata preko Đunisa i Deligrada. Na obilaznici oko Beograda, na mostu preko reke Save kod Ostružnice, do 11. oktobra od 7 do 17 časova, saobraćaj se zbog radova odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Radovi na putu kao na Kosjerić produženi su do 27. oktobra, do kada traje obustava saobraćaja. Alternativni putni pravac je preko Divčibara, Ježevice i Čestobrodice do Kosjerića. Do 11. oktobra izvode se i radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu autoputa od Jagodine do Batočine u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno u pravcu ka Nišu. U zoni od 4 km radovi se izvode svakog dana od 7 do 19 časova. Do 14. oktobra na Pančevačkom mostu u pravcu ka Pančevu od 9.30 do 14.30 izvode se radovi na popravci mostovske ograde, dok od 18 sati do 6 sati ujutru putari izvode radove na popravci dilatacionih spojnica. U oba slučaja saobraćaj se odvija slobodnom saobraćenom trakom. Uprava granične policije saopštila da na graničnim prelazima nema zadržavanja putničkih motornih vozila, dok su zadržavanja moguća na teretnim terminalima na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Svim vozačima želimo srećan put. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Danijela Kerekeš.
Iznenada da baci oko vrata i ja shvatim bre.
Ona hoće mambo. Ona hoće mambo.
Svaki dan hoće mambo.
Ona hoće mambo. Ona. Ona hoće mambo. Mambo. Mambo.
Moja i ta mala sedeli u kolima. Bila je noć trinidadjanska i oborena sedišta. Zavijao sam malo trave i ništa nisam slutio ja, ali malo nisam izdahnuo kad čuh s radija.
Ona hoće mambo. Ona hoće mambo.
Svaki dan hoće mambo. Yes,
sam preživeo tu noć i kada je svanuo dan, kunem se sve što sam želeo je da budem sam. Dovukao sam se do hotela sa bolom u vulkanu, kad iznaja da neko zakuca na vrata i ja vide hnju.
Ona hoće mambo.
Ali imam jednu ploču.
Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Ja hoću mambo.
Ona hoće mambo.
Hoću.
Šta?
Pa znam.
Mambo.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Šest najlepših muških glasova Velike Britanije, Queen's Six. 9. oktobra na Kolarcu. Vaš Bemus.
Eko.
Šesti sati i 44 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je i za prelistavanje jutarnje štampe, kao i za krstarenje po internet portalima, da saznamo o čemu to sve pišu novine i šta prenose mediji putem interneta. Na naslovnim stranama svih štampanih izdanja uglavnom slične teme, jedna je zajednička baš svima, a to je analiza prvih izbornih rezultata na Kosovu. Politika tako donosi naslov Kurti mora da razgovara sa Srbima. Na naslovnici Blica ratna koalicija u opoziciji, uspeh srpske liste. Novosti pišu Amerika bi opet Tačija u vladu, guraju ga u savez sa Mustafom, za koji su im potrebni i Srbi. Srpska lista ne da blanko podršku, ima tri uslova, to se prenose Novosti. Danas piše vlast na Kosovu preuzima nova generacija političara. Na naslovnoj strani Politike ipak centralna tema jeste susret predsjednika Turske i Srbije, naslov zajednički cilj mir i stabilnost na Balkanu. Naravno, kao i sve druge novine i Politika detaljno piše o poseti Recepa Tayyipa Erdogana i to dvodnevnoj poseti Srbiji. Još dve teme našle su mesto na naslovnoj strani Politike. Jedan naslov glasi topli zec u toplom dolu za investitora male hidroelektrane. Epilog jučerašnjeg sukoba između investitora i meštana Toplog Dola je sedmoro povređenih na obe strane i izgleda jedna mini hidroelektrana manje. Naime, Eko gerila naoružana motkama u ranim jutarnjim časovima sukobila se sa investitorom Draganom Josićem i njegovim radnicima, koji su na napad odgovorili suzavcem. Iz te borbe, kako se trenutno čini, meštani su izašli kao pobednici, budući da je investitor rekao da neće više kročiti u Pirot i da je odustao od gradnje. Još jedna tema na naslovnoj strani politike, da li je cepanje zastave u predstavi umetnička sloboda ili krivično delo? Tužilaštvo nije pokrenulo postupak protiv Branislava Trifunovića, koji je glumeći u pozorišnom komadu Pad iscepao našu trobojku. Ovo je tema o kojoj će sigurno biti još mnogo reči. Još jedna od vrućih tema o kojoj će se još govoriti jesu i predstojeći izbori u Srbiji. Blitz donosi razgovor sa Davidom McAllisterom koji kaže: nadam se dogovoru, bojkot izbora nije rešenje. Naše je da olakšamo dijalog, a stranke će morati da postignu konsenzus o tome šta žele da preduzmu kako bi se poboljšali uslovi za rad u parlamentu i za održavanje izbora. Nadamo se da će politički akteri hitno naći zajedničko rešenje, kaže David McAllister, koji je predsjednik odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Elektronski mediji juče su prenosili, a danas o tome pišu i štampani, da je u iznenadnu posetu Narodnom pozorištu došao niko drugi do poznati američki glumac Kevin Spacey. Blitz donosi i fotografiju sa tog susreta Spacey-a sa zaposlenima u Narodnom pozorištu na svojoj naslovnoj strani. Spacey se prošetao i kroz centar Beograda, a bukvalno je upao u Narodno pozorište i pitao da li može da prisustvuje nekoj probi. Ispostavilo se da je proba u toku i on je neko vreme bio tamo. Naravno, dočekali su ga zaposleni u Narodnom pozorištu. Idemo dalje na listanje novina i čitanje naslova. Politika na svom internet sajtu piše: Turska napala bazu kurdskih jedinica u Siriji. Turska je bombardovala štab kurdskih jedinica iz takozvanih sirijskih demokratskih snaga u gradu Al-Maliki na severozapadu Srbije. Izvinjavam se, Sirije. A na istu ovu temu piše i Blitz pod naslovom: Amerika napušta bliske saveznike. Bela kuća objavila je da povlači trupe iz severoistočne Sirije. Bela kuća je dala zeleno svetlo za tursku ofenzivu i već premešta oružane snage iz te oblasti. Ovaj zaokret znači da Vašington napušta svoje dugogodišnje saveznike Kurde. Listamo dalje novine i u Blicu dolazimo do opširnog izveštaja sa fotografijama o incidentu na Staroj planini, o sukobu između investitora i meštana. Blic ima naslov: rate zbog MHE, dakle malih hidroelektrana, kamenice, sprej i razbijene glave u Toplom dolu. Dakle, vruća i politička, ali i ekonomska i uopšte važna društvena tema. Spreman sam da pomognem, glasi naslov teksta, a saznajemo iz nadnaslova da je to Putinova poruka Vučiću preko telefona. Do kraja godine novi susret u Moskvi, najavljuje se u tekstu u novostima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio je u telefonskom razgovoru s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom susret u Moskvi do kraja godine. Dvojica predsjednika dogovorili su se da se sastanu u Moskvi, razmene stavove o najvažnijim pitanjima, a posebno o Kosovu i Metohiji. Vučić je tokom razgovora šefu Ruske federacije čestitao rođendan, a Putin je srpskom kolegi rekao da prati to što radi i da dobro razume da se Srbija nalazi u složenoj situaciji, kao i da je spreman da pomogne. A predsjednik Turske, koji je juče počeo dvodnevnu posetu Srbiji, poručio je: želimo stabilnost na Balkanu. Takav je i naslov teksta u novostima. Grejanje radi u većini gradova, još jedan od naslova. U novostima, hladni dani naterali dobar deo lokalnih energetskih preduzeća da počnu sa daljinskim zagrevanjem domaćinstava u Srbiji. U Vranju i Užicu toplo tek od 15. oktobra, u Novom Sadu, Čačku i Loznici uveliko greju, Niš razmišlja o poskupljenju. Radijatori su juče bili topli i u Beogradu. Nobel za uticaj kiseonika na gene, još je jedan od naslova. U novostima, najprestižnija nagrada za medicinu dodeljena tročlanom timu za fenomen koji se izučava 20 godina. Genetičar Oliver Stojković izjavio da je prikazano na koji način odsustvo ključnog gasa, dakle kiseonika, reguliše naše gene. A uoči 66. rođendana večernje novosti izvele su i akciju pomoći, naslov teksta na poklon, nameštaj za decu iz svratišta. Dopisništvo novosti u Novom Sadu darivalo je svratište za decu u tom gradu u kojem svakodnevno boravi oko 50 dečaka i devojčica. Novosti na svom sajtu pišu o jednoj veoma važnoj temi. Firme ostaju bez dozvole za rukovanje otpadom, skladište opasne materije ko zna gde. Zbog kršenja zakona i stvaranja opasnosti po zdravlje ljudi, dozvole za upravljanje otpadom sve češće oduzimaju se firmama. U Srbiji za manje od 2 godine oduzete su 52 licence, dok je ranije to bila prosječno jedna dozvola godišnje. Aktivne dozvole za sakupljanje, prevoz, skladištenje i odlaganje otpada trenutno ima više od 2000 firmi u Srbiji, ali od 2013. godine pa do danas 87 njih ostalo je bez licenci, što je takođe podatak koji ne treba shvatiti olako. A o još jednom takvom podatku piše i RTS na svom sajtu, dakle rts.rs. Kriza o kojoj niko ne priča, čovečanstvo ostaje bez ključnog resursa. Svet se suočava sa brojnim problemima. Globalno zagrevanje čini okeane višim i kiselijim, političke krize potresaju brojne zemlje, a pretnja nuklearnim sukobom sve je veća. Ipak na horizontu se nasleđuje još jedna kriza. Ukoliko svet nastavi da je ignoriše, mogla bi da izazove katastrofalne posledice. U pitanju je fosfor, koji je esencijalni mineral za sav biljni i životinski svet na zemlji, samim tim i za ljude. Jedan je od gradivnih elemenata DNK koji omogućava ćelijama da prenesu energiju. A kada se izvadi iz zemlje, dodaje se đubrivu da bi se povećali poljoprivredni prinosi. Problem leži u tome što fosfor nije obnovljivi element i trenutno ne postoji zamena za njega, nalazišta su sve ređa, a potrošnja sve veća. Ovaj tekst dosta detaljan, možete pročitati, kao što rekoh, na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, gde kao i svakog dana možete pronaći niz zaista zanimljivih naslova, tekstova, analiza, pa tako dolazimo i do jednog vrlo zanimljivog koji glasi: Slanina je zakon, Kinezi uzgajaju svinje velike kao beli medvedi. Kinezi obožavaju slaninu, navodi se u tekstu. Ljubav prema ovoj namirnici i svinjskom mesu je tolika da su stočari počeli da uzgajaju džinovske svinje kako bi uspeli da snabdeju tržište. U Naningu, prestonici provincije Guangxi, stočari gaje svinje teške pola tone, što je okvirno težina belog medveda. I ovim tekstom završavamo prelistavanje štampe, odnosno krstarenje po internet portalima za ovo jutro. Tačno u 7 čućete najnovije vesti Radio Beograda. We'll be right back.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Naš najvažniji zajednički politički cilj je mir na Balkanu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Beogradu. Predsjednici Vučić i Erdogan ocenili su da su odnosi Srbije i Turske odlični i da ekonomska saradnja dve zemlje napreduje. Predsjednik Erdogan nastavlja danas posetu trilateralnim sastankom lidera Srbije, Turske i BiH, a prisustovaće i obeležavanju početka gradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Predsjednik Aleksandar Vučić će se danas sastati sa ministrom za nauku i tehnologiju Kine Wang Zhangom. Kineski ministar učestvovaće na 4. konferenciji Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u oblasti inovacija koja će danas početi u Beogradu. Ministar Wang se juče sastao sa ministrom bez portfelja zaduženim za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem i tom prilikom rekao da je cilj njegove posete razmena mišljenja u oblasti nauke i tehnologije, kako bi saradnja Srbije i Kine u toj oblasti dala još bolje rezultate. Povodom izjave Albina Kurtija da ministar iz srpske zajednice u kosovskoj vladi ne mora da bude sa srpske liste, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio sinoć da su u projekat Velike Albanije i brisanje Srbije i Srba sa mape okosnica programa Kurtija i da zato i govori da ne želi da razgovara sa onima za koje su Srbi glasali. Kurti je separatista nad separatistima, koji čitav svoj život ratuje i bori se za stvaranje Velike Albanije, i posljednje 2,5 decenije se isključivo bori protiv Srbije i srpskih interesa, poručio je Đurić. Avioni turske avijacije izveli su sinoć vazdušni napad na objekte kurdskih naoružanih grupa na severu Sirije. Kako je objavljeno, meta napada bio je komandni centar kurdske grupe koja podržava antivladinu organizaciju Sirijske demokratske snage u gradu Al-Malikijah, prenosi TAS. Za sada nema podataka o stradalima ili šteti. Prethodno su američki vojnici počeli da se povlače iz delova Sirije duž granice sa Turskom. Američki predsjednik Donald Trump zapretio da će potpuno uništiti tursku ekonomiju ako Ankara preduzme bilo kakvu akciju koju bi smatrao prelaskom dozvoljenih granica. Ujedinjene nacije upozorile su da ne sme doći do humanitarne krize. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell kaže da dijalog Beograda i Prištine traje predugo, da se trenutno stanje ne može nastaviti i da se mora postići sporazum, na čemu će se on snažno angažovati. Borrell je poručio da Unija ne može da bude geopolitička sila ako ne reši ovaj problem u svom neposrednom okruženju. Dodao je da će prvo posjetiti Prištinu jer Srbiju već dobro poznaje. U centru Sava će večeras od 20 časova biti priređena svečana akademija povodom obeležavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koje će prisustovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Svečana akademija pod nazivom Zavet Svetoga Save održava se u okviru centralne proslave jubileja crkve u Srbiji, a na njoj će u pesmi, slici, drami biti dočarani važni događaj vezani za dobijanje autokefalnosti i za sam život Svetog Save. Centralna proslava jubileja počela je u nedelju u manastiru Žiča, danas će u Pećkoj patrijaršiji biti služena sveta liturgija, a sutra otvorena izložba 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Sport. Košarkaši Partizana od 20 sati u Štark Areni dočekuju turski Tofaš u drugom kolu Evrokupa. I vreme danas. Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 18, u Beogradu 15 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
U 7 sati i 5 minuta najavljujemo o čemu ćemo sve govoriti u narednih sat vremena, ili da budemo baš precizni 55 minuta. Čućemo izveštaj sa prvog dana ekonomskog samita u Srbiji koji je počeo juče i traje i danas, a zatim ćemo čuti priču o selu koje skoro svaki drugi dan ostaje bez struje. U pitanju je selo Dobra kod Golupca, pa ćemo čuti muke meštana u nadi da će se ipak njihova situacija rešiti što pre. U pitanju jutra, za pola sata, pitaću vas koliko učestvujete u kreiranju lokalnih budžeta, i da možete, koji biste to projekat predložili na teritoriji opštine na kojoj živite. Oktobar je mesec kada se kreiraju lokalni budžeti i kada i mi građani možemo da iznesemo svoje ideje zašto bismo voljeli da se potroše pare koje opština prikupi od poreza. O ovoj temi govorit ćemo i posle 8 sati sa gostom jutra, ali pre toga bih voleo da čujem kakvo je vaše mišljenje o tome. A na početku ovog sata, kao i svakog jutra, odmah posle vesti u 7, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budi vas redovni posetilac raznih bespuća, V.L.A. Gudurijan. Vi slušate pustolovni pojmovnik, kako biste se snašli u divljini ako vas put tamo nanese, jer u životu se svašta događa, kao što mudro primećuje jedna nađa po zanimanju princeza. Svaki pustolov ima svetu obavezu da zbog opšteg dobra, osim čovečanstva i sebe samog, sačuva. Da između legendarnog šešira i samohodnih cokula uvek bude on u jednom komadu. Svi zubati žitelji divljine imaju silnu želju da poseduju nešto od slavnog pustolova za uspomenu i dugo sećanje, te pokušavaju da odgrizu bar jedan pustolovni komadičak i da ga posle drže na komodi ili u vitrini, a prijatelji i rođaci kad dođu u posetu da pozelene od zavisti. Pustolov izbegava da postane suvenir, ili bolje reći mnoštvo suvenira odgricutih snijega za uspomenu. On je od žitelja divljine brži, mada nikad ne beži, nego samo brzo hoda. Da, ali njegove safari pantalonice nisu brze kao on. Pustolov klisne, a pantalonice stradaju. Sledi krpljenje. Sve bi se to dalo i podneti da nema iznenadnih poplava, lave iz vulkana i tornada u obliku pijavice, što su sve sile nadljudske, a pustolov jeste kao od čelika, ali ipak ne od čelika, nego samo kao od čelika. No, i kad ga takve sile skole, pustolov ima rešenje. Ovo sad u poverenju. Valjda nas niko ne sluša. Pustulov, za pojasom ima frulicu, a u rančiću smotano indijsko uže. Zašto indijsko? Pa, da ga ispletu od nekih moćnih, tajnih niti. Nisu se setili ni Popokatepetljani, ni Starozelanđani, nego, eto, baš Indijci. To uže je jedno jedino na svetu, jer onih tajnih i moćnih niti za drugo uže nije bilo, a još manje za treće. Ju, tornado namerava da vas odnese za uvek, ako zamislimo da ste pustulo. A onda vi, ako ste pustulo, na frulici zasvirate užetovo omiljeno kolce. Uže živne i leluja se uvis, 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 uvis. Uz uže hitro se pužete, na bezbednoj visini uže ispod vas smotate i pritajite se da vas ne primeti zemljina teža. Inače će vas privući s mnogo ljubavi, u kom slučaju ćete se stropoštati pravo u nepogodu. Potom nepogoda mine. Vi razmotavate, ispustite uže, sasuljate se na majčicu zemlju, uže smeštate u ranac da tamo spokojno spi, a frulicu zadenete za pojas. Zasviraš, pa za pojas zadeneš. Veli u ostalom i drevna, pustolovna izreka. Eto, a sad trk u utorak.
Režija Aleksandra Urošević.
Ljubav ljudi, ne me.
7 je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Malkice su temperature porasle u odnosu na prethodni sat, ali i dalje imamo minus, prvi ovogodišnji, odnosno ovo jesenji minus. Kad kažem ovogodišnji, mislim u stvari na ovu sezonu, jesen, zima. Imali smo naravno minuse u januaru i februaru, pa još malkice i u martu, ali ovo je sada prvi minus od oktobra, dakle od početka jeseni. U pitanju je Sjenica, na teritoriji Sjenice je minus 4 stepena uz maglu, a minus je još i na Koponiku, tamo je minus 2 stepena. U svim ostalim delovima Srbije temperatura u plusu, mada ponegde u vrlo tankom plusu, naime u Zrenjaninu, Kikindi, Velikom Gradištu, Kuršumli i Kruševcu temperatura je svega plus 1. Zatim u Novom Sadu, Subotici, Banatskom Karlovcu, Kraljevu, Ćupriji i Leskovcu plus 2. 3 stepena trenutno je u Nišu, kao i na Crnom Vrhu. 4 je u Somboru, Kragujevcu i Dimitrovgradu. 5 u Zaječaru i Smederevskoj Palanci. 6 nema nigde. A 7 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Vranju. Najtoplije ovog jutra, ili najmanje sveže, sa 9 stepeni u Valjevu i Negotinu. Ipak danas, tokom dana, vreme će nam biti lepše. Hoću reći, toplije će biti, vedro, uglavnom malo sunce, malo oblaci, dakle, kako se to kaže, promenljivo oblačno, uz najviše dnevne temperature do negde 15, 16, 17 stepeni, kako gde na severu zemlje 15, zatim u centralnim krajevima 16, a na jugu i do 17 stepeni. A kao što sam rekao u najavi ovog sata, u Beogradu je juče počeo, a danas se nastavlja dvodnevni 19. ekonomski samit u Srbiji. Glavne teme su ostvarivanje privrednog rasta u narednoj deceniji i jačanje bankarskog sistema, zatim pristupanje Srbije Evropskoj uniji i perspektive Unije u svetlu Brexita, kao i energetska pitanja, geopolitika Srbije i regiona, pitanja stabilnosti. Ekonomski samit organizuje se pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije, Udruženja poslovnih žena Srbije, Saveta stranih investitora i Udruženja Konfindustrija. Izveštava Sandra Cvijanović.
Otvarajući 19. ekonomski samit Srbije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da su ekonomski rast i makroekonomska stabilnost, uz puno poštovanje principa održivog razvoja, jedan od ključnih, ako ne i najznačajnijih prioriteta vlade Srbije.
Kao ministar spoljnih poslova mogu da istaknem da se Srbija i kroz svoj spoljnopolitički nastup kontinuirano dokazuje kao pouzdan partner i faktor mira, stabilnosti i saradnje u regionu, što je, smatram, neizostavan uslov za ekonomski prosperitet bilo koje zemlje ili regiona. U tom kontekstu Srbije u okviru procesa regionalne saradnje i evropskih integracija ostaje dosledna evropskim vrednostima i standardima. Takođe, uključivanjem u projekte od regionalnog i globalnog značaja, poput inicijative Pojas i put, ali i druge forme ekonomske integracije, želi da doprinese još boljem umrežavanju sa partnerima koji dele njene vrednosti i ciljeve.
Osnivač Centra za napredne ekonomske studije, Kori Udovički, ocenila je da je Srbija danas fokusirana na dovođenje stranih investitora, ali da njihovo privlačenje više nije po svaku cenu, kao što je to bilo ranije. U Srbiji, kaže Udovički, radi 1.100.000 ljudi na marginalnim i niskoproduktivnim poslovima.
Mi smo, znači, Srbiju transformisali, a usput izgubili, i to prilično. Ajte da se nadamo da to nije bespovratno, ali u ovom trenutku ponovno stvaranje kapaciteta tih 1.100.000 ljudi da zapravo rade zaista nešto produktivno, da su na poslovima koji imaju budućnost, u firmama koje ako nastave da dobro rade mogu da se transformišu, da dodaju neki tehnološki napredak i tako dalje, ali nisu.
Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenio je da Srbija, da bi dostigla potreban rast BDP-a od 5% godišnje, mora povećati nivo domaćeg ulaganja.
A što se tiče ključne poruke koje imam, to je rad na unapređenju poslovnog ambijenta, na jačanju institucija, i to ne samo onih koji regulišu tržište, već i onih koji garantuju pre svega svojinu, zatim sigurnost, pravnu poslovnu sigurnost, finansijsku disciplinu, jednom rečju uslovi koji će svim učesnicima tržišta obezbediti ravnopravni tretman.
Predsednica odbora direktora Savjeta stranih investitora Jana Mihajlova izjavila je da su kompanije, članice ovog udruženja, u proteklih 15 godina investirale 33 milijarde evra u Srbiju i zaposlile više od 100.000 građana. Ona je poručila da su dobri ekonomski rezultati, rad na poštovanju zakona i stabilno makroekonomsko okruženje najvažnije za svakog ulagača.
Vječno sunce sja, tamo je Makedonija. Narod i zemlja koju volim ja. Vardar grli polja zelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica. Pjesmom je svojom zemlja da očarala srca sva, i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Smrtnako srce što vjekovima bije, tuđica nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve, tužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, tužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, tužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža. Yeah.
Koja ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža
Sledi još jedna priča koju smo najavili pre 20-ak minuta. Meštani iz sela Dobra kod Golubca ostaju bez struje, verovali vi ili ne, čak i do 200 puta godišnje. Kada nema struje, nema ni vode, kao ni komunikacija sa svetom. Oni godinama pokušavaju da reše problem sa elektrodistribucijom, ali bez uspeha. Plan postoji, mada se meštani plaše da će se do njegove realizacije svi iseliti. Posetila ih je i koleginica Aleksandra Marković.
Meštani Dobre, Brnjice i okolnih vikend naselja kod Golubca ostaju bez struje, kako tvrde, i do 200 puta godišnje. Samo u toku maja i juna živeli su bez električne energije 60 sati. Radiša Lazić, učitelj u penziji, podsjeća da je zimi još teže.
3 dana nismo imali struju. I sa 3 dana struja vode, 3 dana nemate automatski vodu, 3 dana nemate mobilni telefoni, nema fiksni telefoni, a nema ništa. Mi smo potpuno odsečeni od sveta.
Veliki broj porodica živi od ribolova, pa im je ugrožen i opstanak, a neretko crkavaju i kućni uređaji. Predsednik mesne zajednice Dobra, Dragan Kovačević, kaže da ih skupo košta vođenje firmi, dok konstantno žive u strahu da nekog ne otruju ako se riba pokvari.
Ribu mora da prodajemo jeftinije, jer ne smemo da je držimo, jer često su nestanci struje i to posle možda bacimo.
U EPS-u tvrde da je broj prekida znatno smanjen. Ugrađena je oprema za brže otkrivanje kvarova i sečeno je rastinje na 12,5 km trase dalekovoda dugog 39 km, ali šuma je to odavno nadoknadila. Da bi se došlo do dalekovoda koji treba da se sanira, treba da se prođe kroz nepristupačan teren Nacionalnog parka Đerdap, ali meštani više nemaju razumevanja ni za kakve izgovore, kaže Radiša Lazić.
Napisali kako su stubovi nepristupačni, pa šta su oni mislili da im stubovi budu na tanjiru?
Marko Stojković, zamjenik predsjednika opštine Golubac, kaže da lokalna samouprava pokušava da pomogne svojim građanima, ali bezuspješno.
Jedino rješenje je bilo da se odradi podzemni kabal za električnu energiju kako bi na taj način prevazišlo se to nestajanje struje, međutim ni tada nije došlo do razumevanja suprotnih strana.
Iz EPS-a poručuju da je jedino trajno rešenje rezervno napajanje sa trafostanice Lepenski Vir, čija je izgradnja tek u planu, a da bi se povezala Dobra, treba izgraditi i 20 km novog dalekovoda.
Svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu.
Ajmo, momci!
To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide. Ona kaže, daj da te ljubim ja. Ajde, mala, odi dedi, da se sredi. Hoće deda, beogradsku kumbiju.
Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi.
Svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu, pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. To je ona kako ide, što ima refren kada se vide, oni kaže daj da ti ljubim ja. Ajde mala, odi dedi da te sredi, oči deda beogradsku kumiju. Odi dedi, odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer deda će tebe da sredi.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom mlečne čokolade Laviju 160 grama za 99,99 dobijate na poklon Napolitanku Eurocreme Plus.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Dodir Pariza, 34. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, make-up masterclass, body art festival, 12. i 13. oktobar, hala 2, Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Superstar na violini Vanessa May na 51. beogradskim muzičkim svečanostima. Više informacije na bemus.rs.
Eko. RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmjenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sedam je sati i 35 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Dosta je hladno jutro osvanulo u Srbiji, mada će tokom dana biti prijatno. Ali trenutno i nije baš tako, pogotovo ne u Sjenici i okolini. Tamo je -4, -2 je na Koponiku, u ostalim delovima naše zemlje plus, ali ponegde vrlo tanak. U Zrenjaninu, Kikindi, Kruševcu je svega +1, u Novom Sadu, u Banatskom Karlovcu, u Ćupriji +2, u Nišu je 3 stepena, 4 je u Somboru, Kragujevcu i Požegi, 5 u Zaječaru i Smederevskoj Palanci, 7 u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Vranju, najtoplije sa 9 u Valjevu i Negotinu. A kao i svakog radnog jutra, nešto malo posle pola 8, vreme je i za našu redovnu rubriku koja se zove...
Pitanje jutra.
Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. A ovoga jutra voleo bih da malo popričamo o tome da li znate da možete da utičete i na svoj lokalni budžet. A voleo bih da vas pitam, to jest da čujem od vas, šta biste konkretno predložili da se sprovede od projekata na teritoriji opštine na kojoj živite. Oktobar je naime mesec kada lokalni organi nadležni za finansije dostavljaju nacrt odluke o budžetu izvršnom organu lokalne vlasti i odmah potom lokalne samouprave treba da zakažu javnu raspravu kako bi se obezbedilo da građani, udruženja i sve ostale zainteresovane strane dobiju mogućnost da daju predloge koje opštinsko ili gradsko veće može da uzme u razmatranje pre donošenje odluke o budžetu. Hajde da malo popričamo na tu temu. Vidim da nam se neko već javio. Dobro jutro. Samo vas molim da utišate malo ton na radiju ili da ga skroz isključite jer se sve čuje duplo.
Ok.
Sad je već mnogo bolja situacija. Ko je sa nama?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da, ja mogu da utičem na lokalnu samoupravu.
Gde živite, samo da vas pitam?
Iz Pirota zovete.
Iz Pirota zovete, dobro.
Da.
Šta
ako
bi...
imam voće, 7 tone voća, ovde sad ne znam šta ću da radim sa tim voćem, onda nama je potrebno fabrika za preradu voća.
Aha.
Iako znamo da je u ovim danima jedino i u ovim godinama promjena klime, znači ne možemo da se bavimo intenzivnom proizvodnjom, onda moramo da se okrećemo proizvodnji voća. Tako da je neophodno baviti se voćarstvom u Pirotu.
A recite mi, da li još neko ima tu ideju kao i vi, pa da se možda udružite, pa da zajedno...
Pa ja nemam, ne verujem da ima neku ideju, jer nema je moja, jer ja sam ostvario moju ideju još pre 10 godina, zasadio sam voćnjak od 2,5 hektara, evo, kod mene je 10 tona voća ovde, u mom dvorištu, u mom selu, Gnjilanu, kod Pirota, ja nemam kuda da ga prosiram. Od onda se ni jedan vinograd nije zasadio.
Da. Znate kako, morate da se udružite sa nekim, ne možete baš potpuno sami da podnesete.
Znam, ali vrlo je teško to udruživanje gde je siromašan kraj, mi u selu, vrlo je, to ne ide. Iskren da budem, to čak, evo da napravim mali humor, u porodici ne možemo da se udružimo, ali kamo li u selu ili u opštini.
Da, da, žao mi je što to čujem, ali potrebno je, evo, mogu da vam kažem da građani sakupe 100 potpisa i da na taj način pokrenu neku svoju inicijativu. To je omogućeno na osnovu izmjena i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi. Još neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro, ja nam se iz okoline Počarevca.
Dobro.
Pa, dakle, mi svakako te inicijative postoje, ali ja bih kazao da to malo bi moglo da bude funkcionalnije, odnosno efikasnije, da, jer lokalna samouprava, bez obzira što ona ima neke svoje nadležnosti, ona apsolutno ne može da i neke predloge ni da prihvati, zato što je sve to hijerarhija, znači od zgore, tako da bi bilo to bolje kao u Švajcarskoj i u Islandu, gde postoji, znači, referendum, onda se izjašnjava na nivou kantona ili na nivou čak cele države, znači da se to, da to dobije veći publicitet, i onda automatski je to već, svaki predlog dobija na težini, ovako u opštini od svih tih, znači, manjih predloga, vezne sruke od zgore, znači, ti predlozi trebali zapravo da, to je neki moj predlog i neka moja razmišljanja, mislim da bi bilo efikasnije kao na Islandu ili Švajcarskoj da to zapravo dođe do skupštine, znači koja, a onda automatski lokalna samouprava mora da prihvati taj predlog.
Dobro, hvala što ste nam se javili, drago mi je da ima zainteresovanih za razgovor na ovu temu. Još je neko sa nama ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkas iz Subotice. Ja bih želela da se realizuje već konačno taj program što je krajem 80. godina predložen, a između ostalog više puta je i promijenjen, ali da se već konačno riješi. Kod nas u gradu je izgrađen veliki kompleks za trgovinu, znate, za snabdevanje, megamarketski centar, a snabdevanje tih centara ide preko okolnih mesnih zajednica, jer silazi se sa autoputa tu kod Hajdukova, pa prelazi se preko nekoliko mesnih zajednica, pa ponovo nazad ti ogromni šleperi. Ima i onako velik saobraćaj ovde, i poljoprivrednih mašina, i autobusa, i ljudi, samo nam to fali. Još zašto se ne može napraviti put od 2-3 km da se konačno riješi to pitanje? Može se i ispod nadvožnjaka, ali put nije prilagođen današnjim uslovima, izgradili su put posle rata, ali jako je, mislim, visina ne odgovara, jer današnji šleperi su puno viši, odnosno veliki je, mislim, razlika od tla do ivice, da, znate, tih nadvožnjaka.
Da li znate ko je vaš lokalni odbornik? Sa vaše teritorije.
Znam, ali ne bi da dužim da drugi ljudi dođu do izražaja. Verujte, ceo grad to priželjkuje da konačno već neko to pogleda sa stručne strane. Zašto ne može 40 godina skoro nešto uraditi? A i ekološki bi bilo potpuno sasvim drugi vazduh.
Hvala vam što ste nam se javili. Nadam se da će možda vaš predlog dopreti do nekoga ko možda nešto može konkretno da uradi. A kada sam vas pitao da li znate svog lokalnog odbornika, mislio sam da najbolje preko njega, tome i služe lokalni izbori, jel da, da se rešavaju neki upravo lokalni problemi. Ima primjera u Srbiji na teritorijama pojedinih opština gde se građani uključuju malo više i aktivnije u planiranje budžeta. Imali smo primere kao na primjer prošle godine iz Vranja, gde su građani mogli da glasaju za jedan od tri projekta koji će biti sproveden na teritoriji njihove opštine, ali još uvijek nema toga dovoljno, ili bar ne u one meri u kojoj bismo voljeli da se dešava širom naše zemlje. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Javljam se iz jednog grada u Srbiji, u Šumadiji.
Dobro.
Znate šta, molila bi vas da takve teme ne postavljate nama, običnim grešnicima i ljudima, zato što mi nismo uključeni u bilo šta. Znači, ne govorim ovo iz pristrasnosti, zato što ne pitam se više ni sa svojih 5000, a ne da učestvujem u budžetu. Ne znam ni ko mi je tamo, ni u opštini, ni ne znam šta. Znači, stvarno se vama izvinjavam, ali takva pitanja nisu za obične nas građane koji nismo u toku svega ovog što se događa.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Eto, i čuli smo jedno potpuno oprečno mišljenje u odnosu na ovo o čemu pričamo, a pričamo o tome koliko bi građani mogli da učestvuju u kreiranju lokalnih budžeta. Postoje i konkretni primjeri gradova iz Srbije u kojima se to dešavalo. U Leskovcu je tako, na primjer, otvoreno prihvatilište za žrtve nasilja. U Užicu su izdvojena dodatna sredstva, na primjer, za prevoz osoba sa invaliditetom. Pojedini gradovi u Srbiji dobili su i nove ili preuređene parkove, zahvaljujući upravo inicijativama građana koji tu u komšiluku žive. Dobro jutro, želim još nekom koji je na vezi.
Dobro jutro, javljam se iz Subotice.
Uh-huh.
Evo, ovako da vam kažem. Mi dobivamo prije usvajanja budžeta na nivou opštine, dobivamo iz mesne zajednice da damo tri prioriteta.
Dobro.
Da bi se odradilo. I to mi u toku do 2022. godine da urade tri prioriteta. A inače damo za svaku mesnu zajednicu, svaka mesna zajednica, pošto ih ima 37 na nivou Subotice, svaka mesna zajednica daje plan šta treba uraditi za mesnu zajednicu u kojoj živi. I onda grad odlučuje i radi se. Palić je dobio puno i dobija. Rade sada kanalizaciju i rade dosta uređenje Palića, Paličko jezero, rade akvapark, redom. Mislim, nema puno sredstava da bi se moglo uložiti, jer godinama se nije ulagalo i stvarno puno treba u svakoj mesnoj zajednici po nešto da se odrati.
Zvučite mi kao neko koji je dobro upućen u ovu temu.
Pa, zato što sam predsjednik Saveta mesne zajednice.
Aha, tako mi je nekako zvučalo.
Jako dobro znam probleme građana i šta je prioritet, na čega građani insistiraju, da damo predlog lokalnoj samoupravi šta treba odraditi, šta je prioritet.
Znači, ipak se može, jel tako? Ako se...
Može, jeste. Ali građani bi uglavnom trebali da se obraćaju mesnoj zajednici. Mesna zajednica to sve rešava preko lokalne samouprave. Mm-hmm.
Dobro, mnogo vam hvala što ste nam se javili i evo ispričali iz prve ruke kako ove stvari mogu da funkcionišu. A imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čujemo vas. Dobro jutro.
Da.
Odakle nas izvolite?
Iz Beograda.
Iz Beograda, dobro.
Pa vidite, ta lokalna samouprava, to je više na papiru.
A evo, čuli smo malo čas primjer iz Subotice, da nije baš na papiru.
Ima primjera, ima primjera pojedinačnih, ali vi nemate to u globalnom društvu srbijanskom. Nemate po opštinama, nemate 180 opština. Pa.
E sad, možda je u Beogradu...
Pa vidite kako je u malim opštinama. Tamo vam je Bog i batina, neki predsjednik i tako dalje. I oni oko njega. A drugi građani ne znače ništa. Razumete i tako dalje. Pa krenite po Beogradu da vidite šta znače mesne zajednice. Jel? Šta znače stvarno mesne zajednice? Pa borite se sa upravom grada, sa nekim Vesićem, razumete? Znate ko je Vesić? Tako dalje. Jel? Borite se s njime, borite se sa takvim sličnim. Gradonačelnika ne možete da čujete nigde.
Ali možda, evo, čuli ste primjer iz Subotice, oni su se baš na nivou mesne zajednice organizovali, određuju, pa ne samo za Palić, evo.
Pa jesu li takvi u Žedniku, jesu li takvi u drugim mestima, drugim mesne zajednice, pa treba ih pitati. Vidite.
Da.
Pa sigurno, ne moramo sad Palić.
Pa eto, to je jedan od primjera.
Takvi, pa ja sećam pre 40 godina, 50 i tako dalje, 30. Ali sad je to mesna zajednica spala ni na što.
Pa možda, da razumem o čemu pričate, ali možda ako bi...
Ljudi su nezainteresovani, zato što su svedeni na brojke, na glasače i tako dalje.
Da.
Na to smo svedeni mi.
Pa možda tu može stvar malo i da se promeri, ako se malo bolje...
Na ovu listu ili onu listu, znate.
Da, razumem šta pričate i znam da je tako i u većini opština. i gradova i većih i manjih, ali možda ako se malo bolje angažujemo i ako smo malo uporniji, stvari mogu i da se promene. U ostalom, evo vidimo to na primjeru pojedinih mesta u Srbiji. Evo danas stigla priča i do novina, juče još do medija, danas do novina. U pitanju je izgradnja jedne male hidroelektrane koja je obustavljena zbog toga što su se meštani dobro organizovali. Ali dobro, imamo još nekoga na vezi, a vremena sve manje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam iz Karlovačkih vinograda, tamo živimo, puno ima naškovi u poljima, tako da kažem, pored Karlovača živimo, pripadamo Karlovačkoj opštini, udruženje Karlovačke vinograde smo osnovali, predali smo peticiju avgusta mjeseca kako da nam se sredi život, jer smo ugroženi od putom koji je izravan da otpadaju točkovi maltene od izgradnje ove pruge, ovo je Beograd, Novi Sad, Pešta i tako dalje, puno stvari, nije niko ni odgovorio, tražili smo da nas prime, ne primaju nas u opštini. E, to je današnje stanje sa vlastima. A borili smo se za strašan smrad od ove ciglane. Nisu htjeli da stave filtre. Tri godine po redovnoj proceduri, kako po zakonu mora da se sve prođe, opštinski inspektor, pokrajinski inspektor, šta se nije bilo, strašno. Oni i ne bi se rešilo da nije zelena patrola na telu sa Ružom Helać uspela da to reši. A tri godine smo se mučili. Čađ je ljudima bila u kućama da ne mogu da žive. Zašto? Zato što uvoze iz Hrvatske ugljanu prašinu za gorivo, jer im se ne isplati gas koji je ekološko sredstvo, prirodni gas. To nam je stvarnost.
Da. Da, žao mi je što to čujem, ali mislim da morate i dalje da budete uporni otprilike.
Eto, kažem, to je velika muka. Da. Nažalost, ne radimo za dobro, nego za pozicije koje su zauzeli u vlasti ljudi i koji ne rade svoj posao kako treba.
Hvala što ste nam se javili, doviđenja. Da li imamo još nekoga na vezi? Nemamo, a i onako nam je vreme isteklo, 9 minuta do 8 sati, imamo vremena i za sportski izveštaj malo kasnije.
Thank you.
4 je minuta do 8 sati. Najavio sam malo čas da ćemo čuti i sportski izveštaj. U toku je Masters u Šangaju. Novak Đoković nastupa, pa da čujemo izveštaj kolege Dejana Nikolića, ne samo u vezi sa tenisom, nego i sa ostalim sportskim događajima.
Na početku košarka, Partizan igra večeras protiv turskog Tofaša, utakmicu drugog kola Eurokupa, susret sa državom u Štark Areni počeće u 20 časova, a košarkaši FMP-a pobedili su sinoć na gostujućem terenu Krko sa 75-65 u posljednjem susretu premijernog kola ABA lige. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije donio je formalnu odluku o uvođenju VAR tehnologije na terenima Superlige Srbije. Nekadašnji fudbaler Partizana, potom trener Voždovca, Vojvodine i Ljubljanske Olimpije, Ilija Stolica, novi selektor mlade reprezentacije. Stolica je već objavio spisak reprezentativaca za mečeve protiv Bugarske i Poljske. Inače, novom selektoru rado će pomagati i mladi treneri Saša Ilić i Nenad Milijaš, koji istu ulogu ima i u Crvenoj zvezdi. Kada govorimo o teniskom mastersu u Šangaju, recimo da će Novak Đoković u drugom kolu igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je eliminisao Francisa Tiafoa sa 2-0. Nažalost, Miomir Kecmanović je u prvoj rundi poražen od Kazahstanca Kukuškina sa 7-6, 6-4.
Bio je to kratak sportski raport Dejana Nikolića. Mnogo više sportskih informacija možete pronaći na našim internet stranicama rts.rs kroz sport. Kao i svakog dana pratimo brojna dešavanja iz oblasti sporta, kako u Srbiji, tako i u celom svetu. Vrlo bogat sadržaj, te preporučujem vašoj pažnji, kao što to činim i svakog jutra, našu internet prezentaciju. Kada smo već kod toga, i program radija i televizije možete pratiti i putem naše multimedijalne platforme na adresi planeta.rs. Možete skinuti ovu aplikaciju i koristiti je i na svojim mobilnim telefonima. Verujte mi, vredi imati je. Za nepuna dva minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom nastavljamo naš jutarnji program.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Naš najvažniji zajednički politički cilj je mir na Balkanu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Beogradu. Predsednici Vučić i Erdogan ocenili su da su odnosi Srbije i Turske odlični i da ekonomska saradnja dve zemlje napreduje. Predsednik Erdogan nastavlja danas posetu trilateralnim sastankom lidera Srbije, Turske i BiH, a prisustovaće i obražavanju početka gradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će se danas sastati sa ministrom za nauku i tehnologiju Narodne republike Kine Wang Jigangom. Sastanak je zakazan za 8 časova i 30 minuta. Kineski ministar će učestvovati na četvrtoj konferenciji Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u oblasti inovacija koja će danas početi u Beogradu. Ministar Wang se juče sastao sa ministrom bez portfelja zaduženim za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem i tom prilikom rekao da je cilj njegove posete razmena mišljenja u oblasti nauke i tehnologije, kako bi saradnja Srbije i Kine u toj oblasti dala još bolje rezultate. Ministri spoljnih poslova Srbije i Turske Ivica Dačić i Mevlut Čavušoglu otkriće danas spomen ploču ubijenom ambasadoru Republike Turske u Socialističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji Galipu Balkaru. Ambasador Galip Balkar smrtno je ranjen 9. marta 1983. godine na uglu tadašnje ulice Generala Ždanova i Bulevara Revolucije. Čavušoglu boravi u Beogradu u sklopu delegacije koju predvodi turski predsednik Recep Tayyip Erdogan. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj kaže da dijalog Beograda i Prištine predugo traje, da se trenutno stanje ne može nastaviti i da se mora postići sporazum, na čemu će se on snažno angažovati. Borelj je poručio da Unija ne može da bude geopolitička sila ako ne reši ovaj problem u svom neposrednom okruženju. Dodao je da će prvo posetiti Prištinu jer Srbiju već dobro poznaje. Avioni turske avijacije izveli su sinoć vazdušni napad na objekte kurdskih naoružanih grupa na severu Sirije. Kako je objavljeno, meta napada bio je komandni centar kurdske grupe, koja podržava antivladinu organizaciju Sirijske demokratske snage u gradu Al-Malikijah. Za sada nema podataka o stradalima ili šteti. Prethodno su američki vojnici počeli da se povlače iz delova Sirije duž granice sa Turskom. Američki predsednik Donald Trump zapretio je da će desetkovati tursku ekonomiju ako Ankara preduzme bilo kakvu akciju koju bi smatrao prelaskom dozvoljenih granica. Proslava 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve nastavlja se na Kosovu i Metohiji. Najavljeno je da će jutarnju liturgiju u Pećkoj patrijaršiji služiti mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije kao egzarh Pećkog trona. Centralna proslava počela je pre 2 dana liturgijom u manastiru Žiča, koju je prisustovalo oko 5000 vernika. U centru Sava će večeras od 20 časova biti priređena svečana akademija, kojoj će prisustovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Druge večeri 51. Demusa u punoj Kombank dvorani sinoć su nastupili majstori džez trube Duško Gojković i Stjepko Gut sa big bandom RTS-a. Spoj Gojkovića, Guta i Big Benda RTS-a na koncertnoj sceni pružio je publici Bemusa priliku da oseti impresivnu improvizaciju, originalnost interpretacije i potvrdu uspešne saradnje istaknutih umetnika i eminentnog ansambla koja traje dugi niz godina. U okviru Bemusa će večeras u Kolačevoj zadužbini 40 godina umetničkog rada obeležiti doajen flaute Ljubiša Jovanović uz učešće brojnih inostranih solista. Sport. Košarkaši Partizana od 20 časova u Štark areni dočekuju turski Tofaš u drugom kolu Evrokupa. I vreme danas. Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 18, u Beogradu 15 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Osam sati i pet minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda najavom toga šta ćete moći da čujete do 9 sati. Nastavljamo temu učešća građana u kreiranju lokalnih budžeta, ali i razgovorom sa Miroslavom Mijatovićem iz Podrinjskog antikorupcijskog tima, koji ima višegodišnje, da ne kažem i preko decenijsko iskustvo sa ovim temama, a potom ćemo govoriti i o Međunarodnom festivalu etnološkog filma koji je sinoć svečano otvoren ovde u Beogradu. Najavit ćemo nešto malo u ovom, a nešto i u narednom satu, jedan festival u Pančevu i jednu vrlo zanimljivu konferenciju o inovacijama koja se održava u Novom Sadu i u Beogradu, a čućemo i izveštaj sa panel diskusije o stanju dečjih prava u Srbiji. No, pre svega toga, vreme je za Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Svašta je ovih dana moglo da se čuje u vestima. I da je jedan naš novinar radio na OK kanalu, da je predstavu Pasivno pušenje režirao Egon Savić. Kao i da su Francuska i Nemačka uz podršku Italije i Španije u Versaju kod Pariza organizovale neformalni samit o budućnosti Evropske unije. A ako vam sve ovo, što bi rekli novinari, zvuči kako treba, onda ništa. Neću više javno da se nerviram.
Jeste da nama u jeziku reči sve manje nešto znače, predstavljaju, ukazuju i objašnjavaju, a sve više sasvim nepotrebno zvuče. Ali s druge strane, ni to zvučanje ne treba skroz podcjenjivati. Koliko nam se puta desilo da kada čujemo neku reč ili rečenicu, odmah znamo da je pogrešna, ali ne znamo zašto. Niti znamo vrstu greške, ni njeno poreklo, nekad čak ni ispravan oblik. Ali samo na osnovu toga kako je čujemo, to jest kako nam zvuči, jasno nam je da tu nešto nije kako treba. Zato je važno da uvek budemo okruženi dobrim govornicima, preko kojih se jezička pravilnost usvaja bez jednog dodatnog časa gramatike.
Srpski na srpskom.
E, pa ovi sa radija i televizije nisu dobri govornici, jer me teraju da preispitujem svoje jezička i ostala znanja, na osnovu kojih sam siguran da je predstavu Pasivno pušenje režirao Egon Savin, a ne Savić. I da se prva nezavisna televizija u Jugoslaviji zvala OK kanal, a ne OK kanal. Jedino ne znam da li se skraćenica OK piše s tačkama ili bez njih.
Piše se velikim slovima i sa tačkama, ali njih 1989. godine nije bilo na znaku omladinskog kanala, koji je kasnije prerastao u treći kanal radiotelevizije Beograd. Inače, OK je bila najpre američka, a sada je internacionalna skraćenica kojom se označava da je nešto u redu, kako treba ili sasvim ispravno, što su urednici omladinskog kanala svojevremeno iskoristili kao marketinški zanimljivu igru značenjima. Odavno se često koristi i u govoru i u pisanju, a u novije vreme posebno u SMS-ovima i na internetu, ali je pravopisci nisu uvrštavali u pravopisni rečnik. Nema je ni u Jaklijinom rečniku stranih reči, a pojavila se u Prometejevom velikom rečniku stranih reči i izraza iz 2007. i to u odeljku međunarodne latiničke skraćenice.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod skraćenica, da se vratimo onom neformalnom samitu o budućnosti Evropske unije, koji je, kako rekoše naši spikeri, održan u Versaju kod Pariza. Prvo, kako se piše Evropska unija?
Evropska velikim, unija malim slovom, skraćeno velikim slovima EU, bez tačaka.
I drugo, Da li je taj neformalni samit održan u Versaju ili u Versaju kraj Pariza?
Samit je održan u Versaju. Francuska imena naglašavamo uglavnom izvorno, na posljednjem slogu. Mada se ranije akcenat dosljedno prenosio sa posljednjeg na pretposljednji slog kao uzlazni, iza kojeg može i ne mora da slijedi dužina. Ali bilo da je akcenat prenesen ili ne, imenica Versaj, to jest Versaj, u lokativu glasi Versaju.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Pamtim mjesec maj kada je stavila jabuku moje oko, iz nje je kao crn ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom, hteo sam rez, ali nije bilo čisto. Poput vode, lećem dole, 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 moju reku, putem more, sve gore, gore, sve gore, 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 i si me kurnula, sa meka sveta, u Zagrebu bile.
Let's go.
Tačno smo na polovini jutarnjeg programa Uhvati dan, 8 je sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji uglavnom rastu, jedino u Sjenici i dalje minus 4 i dalje je magla u ovom delu naše zemlje i to je jedini deo Srbije u minusu. Na Koponiku je 0 stepeni, 1 je u Kuršumliji, 2 je trenutno u Kruševcu, a 3 u Zrenjaninu, kao i na Crnom vrhu. 4 stepena trenutno u Subotici, u Kragujevcu, Velikom Gradištu, Kraljevu, Ćupriji i Leskovcu. 5 stepeni je u Nišu, Požegi, Smederevskoj Palanci, Novom Sadu i Somboru. 6 je u Zaječaru, 7 u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 8 stepeni je u ovim trenucima u Beogradu, a 9 je i dalje u Valjevu i Negotinu, tamo je i u prethodnom satu bilo 9. Očekujući prvi grad sa dvocifrenom temperaturom ovog 8. oktobra, nastavljamo naš jutarnji program temom koju smo započeli sa vama pre nekih 40 minuta, a to je učešće građana u kreiranju lokalnih budžeta. Ja sam o ovoj temi razgovarao sa Miroslavom Mijatovićem iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. To je organizacija koja postoji već 15 godina i sve vreme se bavi upravo ovom temom, kao i borbom protiv korupcije, kao što im sam naziv kaže. Za početak razgovora pitao sam Miroslava Mijatovića koliko su građani Srbije uopšte upoznati sa time da i oni sami mogu da učestvuju u kreiranju svojih lokalnih budžeta.
Pa, nažalost, jako malo. Dakle, i kada znaju i kada ih lokalne samouprave obaveštavaju, više to neki, da kažem, jednosmeran proces gde oni građane pozovu na konsultacije i na javne rasprave, gde građani iznesu, naravno, svakoga najviše muči svoj problem, ali treba raditi, to je jedan dugotrajan proces, treba raditi sa građanima i objasniti im na kraju krajeva šta su prioriteti, da oni u nekom trenutku postanu svesni prioriteta i da se na taj način odnosi kada upućuju zahteve prema donosiocima odluka na lokalnom nivou.
Kako to izgleda u praksi? Da li bilo ko od nas može da ode u opštinu i da pokuca na vrata i kaže evo kuc kuc ja imam taj predlog, ili moramo ipak nekako da se udružimo pa da podnesemo neku zvaničnu molbu, predlog, peticiju, šta li već?
Pa nema neke formalne procedure kada je to u pitanju, dakle potrebno je da postoji svest građana da zahtevaju, vrše pritisak na donosioce odluka, da se organizuju javne rasprave i da građani budu konsultovani. Mi u zapadnoj Srbiji, pošto ima organizacija iz Loznice, ali pratimo šta se dešava u zapadnoj Srbiji, dakle imamo dva neka primjera neke aktivne participacije, kada je u pitanju recimo grad Šabac, koje sprovodi grad Šabac, i neke pasivne participacije koju sprovodi grad Loznica. Dakle, Loznica raspiše javni poziv za javne rasprave i na naše potenciranje, oni su nam, moram ipak da kažem, izašli u susret i već se krenulo recimo u Loznici još u septembru sa javnim raspravama. I zašto je to bitno da se krene što ranije? A ako javne rasprave imamo u decembru, onda građani sigurno neće da dođu, jer kada oni u decembru nešto kažu, već su gotovi planovi javnih preduzeća, već je taj budžet u nekom nacrtu i samo čeka skupštinsko usvajanje. Dakle, bitno je da to bude ovako neki septembar, početak oktobra, da oni iznesu sve svoje predloge i da onda ti predlozi, ukoliko je moguće, dođu na dnevni red u planovima javnih preduzeća za narednu godinu. Kada se to uvrsti u te planove, onda možemo da imamo neki izvestan ishod kada je to u pitanju. Jako je bitno da donosioci odluka, odnosno gradske uprave koje komuniciraju s građanima na taj način, nakon svake javne rasprave ili makar generalno na kraju svih sprovedenih javnih rasprava na svom zvaničnom sajtu objave neki izveštaj sa te javne rasprave, gde bi građani već imali neki prvi uvid da li su njihovi zahtevi usvojeni ili ne. Kada je u pitanju grad Šabac, ako sad ne dužim puno, grad Šabac ima neku aktivnu participaciju, odnosno oni su krenuli tim nekim boljim putem, da kažem, dvosmerne komunikacije sa građanima. Međutim, i taj njihov model ima svoje poteškoće, uočili smo da ima nekih nedoumica koje trebaju u nekom narednom periodu da se razreše. Dakle, oni u mesnoj zajednici u kojoj se prikupi sav prihod od poreza na imovinu vraćaju taj novac u tu mesnu zajednicu i dakle građani su svesni toga da koliko budu plaćali porez, toliko će biti neki veći novac kojim oni raspolažu. Međutim, nismo uspeli da dobijemo od grada Šapca dokaz kako se na taj način obezbeđuje ravnomerni razvoj, jer imamo mesnih zajednica koje raspolažu sa 200.000, imamo mesnih zajednica koje raspolažu sa 33 miliona. Tako da
velika je razlika.
Da, velika je razlika i nismo uspeli da dobijemo. Verujemo da će to u nekom periodu da bude bolje. Oni također imaju problem zbog toga što ne smeju da koriste postojeći birački spisak. Mm-hmm. Tako da prave svoje biračke spiskove, onda imamo ugrožavanje zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tako da i jedan i drugi proces imaju svoje prednosti i svojih mana. Mi učestvujemo aktivno i u jednom i u drugom i možemo da kažemo da oni daju neke rezultate i Loznica i Šabac provode već nekih 15 godina na raznorazne načine, Šabac sad u ovom nekom novom formatu, ali postoje efekti. A oni se ogledaju u tome da i vlast i u Šapcu i u Loznici faktički nije se menjala 15, odnosno 19 godina, dakle isti ljudi su iz različitih političkih stranaka, ali isti ljudi su na vlasti. Dakle, to je dobitna kombinacija da. I za donosioce odluka da razmišljaju u tom smeru.
I za građane, ili tako, koji onda učestvuju, ne samo da imaju osjećaj, nego zaista učestvuju u kreiranju budžeta. Ima i primjera pozitivnih i iz Leskovca, i iz Užica, i iz Vranja, dakle iz raznih delova Srbije. Vi ste sami rekli da delujete pre svega u Podrinju, tako vam je i u nazivu organizacije Podrinski antikorupcijski tim, ali pretpostavljam da sarađujete sa sličnim organizacijama iz drugih delova Srbije. Kakva su njihova iskustva, šta vam oni kažu?
Pa mi smo članica prevashodno koalicije za nadzor javnih financija, gde imamo 5 organizacija iz različitih delova Srbije, od Bečeja pa dole do Prokuplja i Majdanpeka. I različita su iskustva, ono gde smo mi pokušavamo i od 2004. godine faktički radimo na nadzoru javnih financija, pa samim tim i na uvođenju javnih rasprava. Da opet kažem, nije to neka novina, to javne rasprave i to neku arhivu koju smo mi dolazili za vreme komunističkih režima su bile jako kvalitetne javne rasprave o budžetu i sad to pokušavamo da ponovo implementiramo i jednostavno da dokažemo jednoj i drugoj strani, s jedne strane da su građani u obavezi, da plaćaju porez i da na taj način pune neku zajedničku kasu, ali da se s druge strane, ukoliko plaćaju porez i pitaju šta su to prioriteti, a da je to svakako interesuje ljudi koji su na vlasti da ne rade nešto što nije prioritet i što građani neće pozdraviti. Upravo je suprotno, dakle da ih konsultuju i da na osnovu prioriteta izađu građanima u susret.
Koliko biste rekli, eto vi na osnovu i ličnog iskustva i iskustva organizacije koje radite, da se u Srbiji stanje stvari promenilo? Koliko su sami, rekli smo koliko su građani svesni ili ne te činjenice da mogu da se aktiviraju, ali kakva je situacija, da kažem, u centrali? Da li na nivou ministarstva sada postoji prosto i ne samo veća svest, nego i neke konkretne odluke i zakonska i podzakonska akta koja će da pospešuju ovo učešće građana u
Pa imamo zakon o planskom sistemu koji je donet 2015. godine, koji se upravo bavi između ostalog tim temama i uvođenjem javnih rasprava, ne samo za budžet, nego za sva bitna planska dokumenta koja se donose kako na lokalu, tako i na nacionalnom nivou. I mislim da mi imamo, što se tiče zakona, dakle imamo sve zakonske odredbe koje obavezuju donosioce odluka da konsultuju građane, da prave konsultativne procese. E sad, problem je u tome što nema nekih kazni ukoliko oni to ne poštuju. Da. Tako da nema ni nekog univerzalnog odgovora negde, u zavisnosti koliko lokalna samouprava shvata svoju odgovornost prema građanima, ona tako i postupa, negde to bolje, negde lošije. U svakom slučaju, tu smo negde na sredini, na nekom proseku.
Da.
Ali svakako može mnogo bolje.
Da. Ima u svakoj opštini svetlih primjera građana, uglavnom pojedinaca, koji se malo više zainteresuju za ovakve teme, pa onda i podnose neke inicijative, i vi imate takve iskustva, i vama građani, da kažem, dojavljuju za neke situacije koje su sporne, pa se onda vi tu angažujete. Znam da imate brojne primere.
Pa jest, trudimo se s jedne strane, naravno, kada je neka velika zloupotreba u pitanju, da reagujemo, ali se trudimo i da budemo konstruktivni, da ne budemo antiprotivni u svakom smislu, i da probamo i kroz institucije sistema da nešto poboljšamo, da damo neki predlog, da sebe predstavimo u tom svetlu, da smo jedna konstruktivna organizacija. Da, imamo dosta pojedinaca koji nam se obraćaju, ne samo iz Loznice, nego iz čitavog regiona. Imamo jednu novu koaliciju organizacija, koja je opet neka druga priča, za zaštitu životne sredine, koju smo oformili, ali svakako reagujemo. I čak smo, recimo, kada smo krenuli sa tim javnim raspravom u samom početku, štampali smo i flajere, pa smo delili ljudima po sandučićima, pa razglednice, da oni nama sa zalepljenom markom maltene samo da nam napišu svoj predlog i da nam vrate, ali malo ljudi, sve više do duše saznaje i sve više širemo tu priču, i nadam se da će se ona popularizovati, da će ljudi shvatiti da treba da učestvuju u javnom životu i da se pitaju je li to u stvari njihov novac.
Da, i to je negde poruka kojom, čini mi se, možemo i da završimo ovaj kratak razgovor. Dakle, potrebno je ipak da se građani malkice samo više uključe. Nije to, ne podrazumeva, ne znam kakvu količinu vremena posvećenog tome.
Tako je. Pa i da se više uključe, a primetba lokalnim samoupravama je upravo njihova obaveza da, evo, možda ću zlopotrebiti, pa malo skrenuti s javnih rasprava, njihova obaveza je da donose programske budžete gde će i bazne vrednosti, indikatore određivati na pravi način. Mi to radimo sa Loznicom, i Loznica ove godine ima stvarno jedan programski budžet za primer, gde i ostali mogu da pogledaju kako smo to zajednički radili. Dakle, određene precizne bazne vrednosti i indikatore za uložen novac, odnosno program koji opština sprovodi, i onda građani mogu da izmere, znači bukvalno detaljno da izmere za koliko novca su dobili nešto i za koliko je neki program, da kažem, doprinao njihovom kvalitetnijem životu u lokalnoj sredini.
We'll be right back. Eko. Svečani koncert najljepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
Dodir Pariza, 34. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, make-up masterclass, body art festival, 12. i 13. oktobar, hala 2, Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom mlečne čokolade Laviju 160 grama za 99,99 dobijate na poklon Napolitanku Eurocreme Plus.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dmitri Sinkovski, violine i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Obeležili smo 95. rođendan prošlog utorka 1. oktobra. Bilo je svečano, lepo, posebno i vi ste taj dan začinili i doprinjeli njemu. U ostalom, i ovaj ceo program postoji pre svega zbog vas, naših slušalaca. Nastavit ćemo i do kraja godine da obeležavamo ovaj naš jubilej nekim malim lepim podsjećanjima, a za ovaj jutarnji program imamo informaciju za eventualno one koje zanima sajam kozmetike. Održava se 12. i 13. oktobra ove godine na Beogradskom sajmu u hali 2. Ovoga jutra imamo 3 puta po 2 ulaznice za troje, dakle vas koji se prvi javite na naše brojeve telefona 3225299 ili 3225099. Ostavite ime i prezime, pa će vas ulaznice čekati ispred ulaza u halu 2 na Beogradskom sajmu. Ponavljam, 12. i 13. oktobra održava se 34. sajam kozmetike. A u zgradi opštine Vračar u Beogradu, u Njegoševoj ulici broj 77, danas će biti održan sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Sajam će trajati od 10 do 14 sati, a ponudu slobodnih poslova predstavit će više od 20 firmi kojima je potrebno preko 150 radnika različitih profila i stepena kvalifikacija. Potrebni su prodavci i pomoćnici prodavaca, zatim magacioneri i njihovi pomoćnici, administrativci, računovođe, operateri proizvodnih linija, inženjeri, supervizori proizvodnog otpada, vozači B i C kategorije, radnici obezbeđenja, pravnici i pravni tehničari, higijeničari, blagajnici, ekonomisti, IT inženjeri, proizvodni radnici, agenti prodaje, koloperateri, kuriri i tako dalje. Nezaposleni će na sajmu moći da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, da se predstave i predaju svoju radnu biografiju, a tu će biti i štand Nacionalne službe za zapošljavanje, gde će i poslodavci i oni koji traže posao moći da dobiju sve informacije o aktuelnim programima Nacionalne službe za podsticanje zapošljavanja. Ponavljamo još jednom, sve se ovo dešava u zgradi opštine Vračar, Njegoševa ulica broj 77, danas od 10 do 14 sati.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, i nje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, i nje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Devetnaest minuta do devet sati. u naredne minute posvećujemo etnološkom filmu, jer je u Beogradu sinoć počeo 28. međunarodni festival etnološkog filma, dakle manifestacija sa tradicijom još od 1992. godine. Etnološki filmovi prikazivaće se u Etnografskom muzeju, Manakovoj kući i Jugoslovenskoj kinoteci, a pored takmičarskog programa tu će biti i vrlo zanimljivi dokumentarci o domorodačkim zajednicama u produkciji Fondacije za nasljeđe Čilea, kao i radionice za kreativne dokumentarce u saradnji sa univerzitetima u češkom gradu Brnu. Više o Međunarodnom festivalu etnološkog filma čućete od Sonje Šegrt.
Tokom 28. Međunarodnog festivala etnološkog filma Ljudi u pokretu biće prikazano 65 naslova. Program festivala je podeljen u četiri celine: takmičarska selekcija, informativni program i studentska kategorija. Direktor festivala Saša Srećković kaže da se festival tokom 28 godina menjao, ali da je zadržao osnovnu formu za očuvanje tradicije.
Pa on je definitivno rastao, a rekao bih pored ustoji rasti i sazrevao neminovno i u količini pristiglih filmova, raznovrstosti produkcija, filmskih autora, manje ili više amatera, studenata do vrhunskih profesionalaca. Pristiglo je ove godine oko 179 filmova i prijatno nas je iznenadilo tim, ali je tim pre bilo i teže za selekcionu komisiju da ipak izabere neki broj sati, da kažem dozvoljen broj sati s obzirom da nije toliki ni broj dana, tako da nam je krcat program od filmova koji su u informativnoj sekciji, koji su isto sjajni, preko studentskog programa koji broji 21 film i naravno takmičarska selekcija za tri glavne nagrade, za Grand Prix koji nosi ime akademika Dragoslava Antonijevića, za najbolji inostrani film i za najbolji domaći film. Gledamo jer imamo i specijalne programe koji su opet neke posebne aspekte i filmske umetnosti, vizualne antropologije i tako dalje. Tako i ove godine imamo taj okrugli sto posvećen kretanjima i migracijama u etnološkom i dokumentarnom filmu, a tim prezentaciju radova vrlo aktivne škole vizualne antropologije i jedan specijalni program iz Čilea. Ali imamo desetak stranih gostiju sa raznih strana sveta, iz Evrope, iz Južne Amerike, naših naravno autora koji su od nekih eminentnih do nekih novih imena koje ulivaju malo nadu u budućnost srpskog dokumentarnog i etnografskog filma.
Koja je festivalska publika i da li se mladi stvaraoci interesuju za ovakve filmove, šta kažu selektori i ko će ocenjivati ovogodišnju selekciju, nastavlja da nas upoznaje direktor festivala Saša Srećković.
Selekcijna komisija, to su bili Jelena Jovčić i Dragomir Zupanc, a članovi žirija su Vesna Marjanović je etnolog, Milovan Pandurević je filmski stvaralac, bivši direktor Kinoteke Republike Srpske i Dragan Nikolić, poznati stvaralac dokumentarnog filma. Najviše je namenjen mladim ljudima, znači ono što želimo pre svega da fokusiramo, mada još uvek većina naše publike i tih kategorija stanovništva je starije, jer oni koji su na tim tradicijama jake i televizijske škole i da kažem jakog obrazovnog sistema svojevremeno odgajani, ali i nove generacije, posebno humanističkih nauka, umetničkih akademija, od humanističkih nauka naravno pre svega etnologija, antropologija, ali i sociologija. Imamo ove godine i neke mlade kolegije sa fakulteta dramskih umetnosti i tako dalje. Tako da gledamo da različite profile ljudi povezujemo, da se druže i da sarađuju.
Da li je tokom godine imate saradnju sa drugim festivalima slične?
Imamo najviše ove festivali koji su u regionu, ali nekad odemo eto, i malo dalje.
Tema u fokusu 28. Međunarodnog festivala etnološkog filma Ljudi u pokretu na okruglom stolu tokom festivala će učestvovati ovogodišnji gosti festivala čiji su filmovi bave kretanjem i njegovim raznovrsnim posledicama. Festival je otvorila rediteljka mlađe generacije Sonja Blagović-Đekić, a zatim su prikazana i prva tri filma ovogodišnjeg festivala.
Thank you. rečeno ono što je posađeno, ali ti bi trebalo da znaš, kad poželiš opet da je daš, ništa već ove traje, pa čak i ljubav ubire. Ljubav ubire.
Deset je minuta do 9 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Nemojte da vas ovo sunce zavara ukoliko još niste izašli od kuće, iz kuće i razmišljate se šta da obučete. Hladno je, dobro ne baš preterano hladno, ali 8 stepeni. Tokom dana će biti 15-16, ali ujutru i uveče sveže, pa sad u zavisnosti od toga koliko planirate da se zadržite u gradu, planirajte i koliko slojeva da navučete na sebe. A ukoliko u te planove uključite i odlazak do Pančeva, evo jedne važne informacije. A možda niste ni planirali da idete do Pančeva, ali se baš zbog ovoga što ćete sada čuti predomislite. U Pančevu, naime, počinje peti međunarodni festival nove i avangardne umetnosti Nova, a tim povodom mi smo pozvali Moniku Husar, koja nam se javlja direktno iz Pančeva da nam najavi ovu novu. Dobro jutro, Monika.
Dobro jutro iz komšiluka.
Jeste, tako reći. Šta ste to spremili za ovaj peti festival Nova?
Ove godine se malo više bavimo stripom, a malo manje muzikom, tako nekako smo koncipirali da se okrenemo ka stripu, pošto i postoji vrlo ozbiljna publika u Pančevu i okolini koja posećuje naše programe.
Htio da kažem da postoji zaista ozbiljna veza između Pančeva i stripa već dugo,
tako
dugo.
Je.
Ne
tako
samo
je.
Godina, nego decenija.
Da, mislim da svi pre svega prepoznaju Pančevo i strip po Aleksandru Zografu, našem strip autoru, ili ti Saši Rakeviću, koji već dugo godine stvara i koji je, mislim, ovako vrlo poznat i priznat u internacionalnoj sceni, na internacionalnoj street sceni. Mi večeras otvaramo peti po redu festival u 20 sati u galeriji Milorada Bate Mihajlovića Kulturnog centra Pančeva i tada će nastupiti orkestar koji će, da kažem, malo napraviti sjajnu atmosferu na samom svečanom otvaranju, a imat ćemo prilike da se upoznamo sa radovima 16 autora iz bivših jugoslovenskih republika sa radovima dva francuska autora, jednog strip crtača i jedne scenaristkinje, to su Thierry Guitar i Mirjana Mišlov, i sa radovima jednog japanskog crtača, vrlo zanimljivog, pošto je u pitanju japanski underground, a ne manga crtač, Harukichijem, koji je i gost festivala. Tako da i gosti iz Francuske i gosti iz Japana bit će prisutni na svečanom otvaranju festivala i publika će moći, osim što će vidjeti njihove radove, i da sa njima i popriča. I onda narednih dana imamo nekoliko radionica koje su pre svega posvećene samim strip autorima, ali naravno svi zainteresovani mogu da se pojave u 14 sati sutra i preko sutra u istom prostoru. A sutra uveče od 20 sati u prostoru komunikarta imat ćemo vođenje kroz izložbu Daća i drugi radovi Borisa Stanića. Izložbe će sve biti otvorene do 18. oktobra, radno vreme galerije je od 10 do 18, tako da svi koji ne stignu na ovih nekoliko programa ove nedelje mogu da pogledaju izložbu. Naravno, ulaz je slobodan i večeras i svih ostalih dana.
Odlično, Monika, hvala na svim ovim informacijama, želimo vam uspešan peti po redu festival Nova.
Hvala.
I pozivamo još jednom sve kojima se ovakva vrsta događaja dopada da, eto, skoknu iz Beograda do Pančeva, a možda i iz nekog drugog grada u Srbiji. Uskoro ćete na našem programu čuti najnovije vesti, tačno u 9 sati. Potom ćemo se čuti sa kolegom iz Šapca, koji će nam dati malo više informacija o početku radova na izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, a povodom posete predsjednika Turske Srbiji. Da, zatim u narednom satu govorit ćemo malo više i o dečjoj nedelji koja je počela juče i trajaće sve do 13. oktobra. Juče je bila održana jedna jako zanimljiva panel diskusija o stanju dečjih prava u našoj zemlji, a najavit ćemo i jednu vrlo zanimljivu konferenciju o inovacijama koja će biti održana u narednim danima u Novom Sadu i Beogradu. Pozivamo vas zbog svega toga da i dalje ostanete uz nas.
Na bolju minus je, a unutra proleć.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Beogradu izjavio da je njihov najvažniji zajednički politički cilj mir na Balkanu. Predsjednici Vučić i Erdogan ocenili su da su odnosi Srbije i Turske odlični i da ekonomska saradnja dve zemlje napreduje. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan nastavlja danas posetu trilateralnim sastankom lidera Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, a prisustovaće i obeležavanju početka gradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Drugog dana posete predsjednici Vučić i Erdogan bit će domaćini na trilateralnom samitu Srbije, Bosne i BiH, nakon koga su predviđene zajedničke izjave za medije. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodit će trojica članova predsjedništa, Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović. U Beogradu počinje konferencija Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u inovacijama. Paralelno sa ministarskom bit će održana i privredna konferencija, na kojoj je učešće potvrdilo više od 200 kompanija, univerziteta, institucija i investicionih fondova iz Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović je za RTS izjavio da će biti predstavljena najsavremenija dostignuća u oblastima inovacije, digitalizacije, veštačke inteligencije, robotike i drugih oblasti.
Pre svega treba reći da je inicijativa Pojas i put, da Srbija je jedan od osnivača ove inicijative, prvi put dovela do toga da je konferencija o inovacijama zemalja, 17 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine održava su Srbiji. I ovdje ćemo moći da vidimo i konkretno i nove tehnologije. Kompanija Huawei kineska će predstaviti najnoviju 5G tehnologiju, kako radi zaista u realnom vremenu. Kineske željeznice predstavljaju model upravljanja najmodernijim vozovima koji će i ovdje saobraćati uskoro od Budimpešte preko Beograda do Soluna. Sa najnovim tehnologijama i sa najnovim aplikacijama, gdje će sutra naši inženjeri također moći da rade na njima. Naravno, bit će predstavljena i nova digitalna verzija projekta industrijskog parka u Borči, koji treba ovdje u ovom centralnom delu Evrope da okupi najbolje svjetske kompanije iz domena visokih tehnologija.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Turske Ivica Dačić i Mevlut Čavušoglu otkriće danas spomen ploču ubijenom ambasadoru Republike Turske i Jugoslavije Galipu Balkaru. Ambasador Balkar smrtno je ranjen 9. marta 1983. godine na uglu tadašnjih ulica Generala Ždanova i Bulevara Revolucije. Čavušoglu boravi u Beogradu u sklopu delegacije koju predvodi turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell kaže da dijalog Beograda i Prištine predugo traje, da se trenutno stanje ne može nastaviti i da se mora postići sporazum, na čemu će se on snažno angažovati. Borrell je poručio da Unija ne može da bude geopolitička sila ako ne reši ovaj problem u svom neposrednom okruženju. Dodao je da će prvo posjetiti Prištinu jer Srbiju već dobro poznaje. Avioni turske avijacije izveli su sinoć vazdušni napad na objekte kurdskih naoružanih grupa na severu Sirije. Kako je objavljeno, meta napada bio je komandni centar kurdske grupe koja podržava antivladinu organizaciju Sirijske demokratske snage u gradu Al-Malikijah. Za sada nema podataka o stradalima ili šteti. Prethodno su američki vojnici počeli da se povlače iz delova Sirije duž granice sa Turskom. Američki predsjednik Donald Trump zapretio da će desetkovati tursku ekonomiju ako Ankara preduzme bilo kakvu akciju koju bi smatrao prelaskom dozvoljenih granica. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele da Grčka predvodi Balkan. On je za atinsku televiziju Sky izjavio da je u širem kontekstu Americi stalo da se Balkan stabilizuje, jer je to područje puno izazova i da želi da vide kako ga Grčka prevodi. Predvodi. Pompeo je dodao da Sjedinjene Države žele novi početak sa novim premijerom Kiriakosom Mitsotakisom. Liderka Hong Konga Carrie Lam izjavila je da njena administracija nema planove da koristi vanredne mere iz kolonijalne ere za uvođenje novih zakona, nakon vikenda nasilnih protesta. Uprkos nasilju i prvom sukobu kineskih trupa stacioniranih na toj teritoriji demonstranata, Lamova je rekla da je Hong Kong spreman da reši situaciju. Dodala je da je zbog protesta koji traju nekoliko mjeseci broj turista naglo opao, kao i da će to dovesti do pada ekonomskih pokazatelja u trećem kvartalu ove godine. Proslava 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve nastavlja se na Kosovu i Metohiji. Najavljeno je da će jutarnju liturgiju u Pećkoj patrijarši služiti mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, kao egzarh Pećkog trona. Centralna proslava počela je pre dva dana liturgijom u manastiru Žičar, koju je prisustovalo oko 5000 vernika. U centru Sava će večeras od 20 časova biti priređena svečana akademija pod nazivom Zavet Svetoga Save, na kojoj će u pesmi, slici i drami biti dočarani važni događaji vezani za dobijanje autokefalnosti i za sam život Svetog Save. Akademiji će prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u prvom kolu Mastersa u Šangaju od 40. igrača sveta Amerikanca Relija Opelke sa 6-4-6-4. U toku je meč u konkurenciji Dublova u kojem Novak Đoković i Filip Krajinović vode sa 1-0 u setovima protiv nemačkog tandema Kevin Kravec, Andreas Smith. Košarkaši Partizana od 20 časova u Štark areni dočekuju turski Tofaš u drugom kolu Evrokupa. I vreme danas. Pretežno sunčano. Temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1007 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
9 je sati i 11 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda koji traje kao i svakog radnog dana sve do 10. Evo, konačno imamo i dvocifrene temperature, doduše samo u Valjevu gde je 11 i Negotinu gde je 10 stepeni, ali polako, ali sigurno temperature rastu. Čak i u Sjenici više nije minus 4, mada je i dalje minus, samo sada minus 2. Ali pre nego što vam kažem sve temperature, otići ćemo telefonskim putem do Sremske Rače, gde će danas biti obeležen početak radova na autoputu Beograd-Sarajevo u prisustvu predsjednika Srbije i Turske, Aleksandra Vučića i Recepa Tayyipa Erdogana. A na licu mesta gde će biti postavljen kamen temeljac nalazi se i naš kolega Nenad Tomašević. Dobro jutro, Nenade.
Dobro jutro.
Pretpostavljam da je i mašinerija već tu i da se čeka zvaničan početak, je li tako?
Tako, možemo reći da su ovde poslednje pripreme, pretpočetak, veliki događaj. Razgovarali smo s meštanima i oni se prvenstveno raduju ovome jer kažu da će se konačno smanjiti gužve na graničnom prelazu u njihovom selu. Jer se ovaj granični prelaz nalazi u selu. Treba reći da vikendom ovuda prođe oko 35.000 putnika i više od 10.000 vozila. Kažu da su kilometarske kolone nešto uobičajeno u selu i da ne znaju više ko kome više ovde smeta, da li meštani putnicima ili putnici njima. Kapacitet ovog graničnog prelaza postojećeg je mali i to je jedini granični prelaz sa Bosnom u Sremu. Kako smo saznali, novi most će se graditi nizvodno od postojećeg na Savi, bit će dugačak oko 1400 metara, imaće po dve kolovozne trake u oba smera, kao i biciklističku i pešačku stazu. Na deonici dugoj oko 18 km, gradit će se i dve petlje, a uz novi most na Savi bit će i novi most na Bosutu. Kako smo saznali, poljoprivrednicima će biti omogućen prilaz oranicama. Bitno je reći da će put, uglavnom novi autoput, ići preko sremskih njiva, polovina tih njiva je u državnom vlasništvu, a njive koje se budu otkupljivale od meštana, otkupljivaće se kao neizgrađeno građevinsko zemljište. Predstavnici turske kompanije još u aprilu su na površini od oko 5 hektara počeli pravljenje kampa za smeštaj oko 1000 ljudi, tu se nalazi i asfaltna i betonska baza i svakako očekivanje i nadanje od autoputa su u Sremu velika. Ono što je svakako bitno za sve koji putuju, da će granični prelaz Sremska Rača za putnike biti zatvoren od 12 do 20 časova, a za teretna vozila ovaj granični prelaz je već zatvoren. Studio.
E, to je važna informacija, dakle od 12 do 20 Sremska Rača granični prelaz biće zatvoren, je li tako?
Tako da je, tako je, za putničke, a za teretni saobraćaj već zatvoren i sve večeras do 20 časa.
Centralna proslava počinje u 16 sati,
je
li tako?
Tako je, dolazak predsjednika očekuje se u 16 časova kada će zvanično početi radovi i biti postavljen kamen temeljac za novi most. Ovde, sam pored već postojećeg mosta, gde je granični prelaz.
Nenade, hvala mnogo na ovim informacijama. Bio je to naš kolega Nenad Tomašević, a svakako ćemo o ovom događaju izveštavati i dalje tokom dana u našim informativnim emisijama. Ostao sam vam dužan temperature u gradovima u Srbiji. Evo kako to izgleda na osnovu merenja u 9 sati. 9 stepeni je u Nišu, Velikom Gradištu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Somboru, 8 stepeni je u Novom Sadu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Zaječaru i u Vranju. 7 stepeni u Leskovcu, Ćupriji, Požegi, Kikindi i u Subotici, 6 je trenutno u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Kraljevu, Kuršumliji i Kruševcu. 5 je na Zlatiboru, 3 na Crnom Vrhu i, kao što rekoh, minus 2 na području Sjenice, gde je i dalje magla. U celoj Srbiji vreme je uglavnom ili potpuno vedro ili delimično oblačno. Do kraja dana najviše dnevne temperature biće negde oko 15-16 stepeni na jugu Srbije i 17. Suv dan će biti danas, tako da možemo reći da ćemo imati jedan vrlo prijatan oktobarski dan.
Sve je pro. Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
Početak oktobra tradicionalno je rezervisan i za decu, za one najmlađe. Prošle nedelje je uspešno održana 50. jubilarna radost Evrope, a ove nedelje od 7. do 13. oktobra tradicionalno održava se Dečija nedelja, kako bi se svima skrenula pažnja na potrebe i prava dece i mladih u porodici i u društvu. Ove godine obeležava se 30 godina od Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, jednog od najznačajnijih dokumenata u oblasti ljudskih prava. U godini tog važnog jubileja biće usvojen i novi zakon o pravima deteta, kao i zaštitniku prava deteta, poručuju nadležni. Održana je jedna zanimljiva panel diskusija na kojoj je bila i naša koleginica Ivanka Joksimović.
Da pravo svako dete uživa lako, slogan je ovogodišnje Dečije nedelje.
Za mene su dečije prava da se deca igraju, da ih neko voli i da oni vole druge i da se školuju. Da se igramo, da pravimo, da stvaramo i tako dalje.
Deca imaju pravo da odrastaju u što boljim uslovima sa jednakim šansama za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala, kaže Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Saveta vlade za prava deteta. Ona dodaje da je Dečija nedelja prilika da deca govore, a odrasli da slušaju.
Dečija prava su utvrđena konvencijom koja je već pomenuta o pravima deteta, čiji su osnovni principi pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. U Konvenciji o pravima deteta priznato je pravo svakom detetu na životni standard koji odgovara detetovom fizičkom, psihičkom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju. Poštujući i uvažavajući glas dece, insistiram da kao gosti baš deca budu uvek prisutna na sednicama Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije i na veliko zadovoljstvo oni vrlo rado prihvataju naše pozive.
Dužnost i obaveza svih nadležnih u Republici Srbiji je borba protiv nasilja i zaštita svakog deteta, poručuje Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
To je zaštita prava deca od svih oblika i zlostavljanja i zanemarivanja i naravno nulta tolerancije prema nasilju. Zatim, jedan od tipičnih oblika nasilja je upravo ono što trpe deca, jesu i rani brakovi. Zatim, Srbija je uključena u aktivnosti koje su usmerene na sprečavanju dečjih ranih brakova i prisilnih brakova, jer je to grubo kršenje dečjih prava.
Obeležavanje 30-godišnjice Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta prilika je da promislimo o tome šta se promenilo u protekle tri decenije i kakvi su izazovi pred nama, smatra Severin Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji.
Ta konvencija je inspirisala države i vlade širom sveta da izmene zakone, da uvedu nove javne politike i da ulažu u dobrobit dece. Broj dece koja ne pohađaju redovnu školu smanjen je za oko 40%. Praksa ranih dečijih brakova smanjena je za oko 15%. Svuda u svetu uvedeni su bolji sistemi za zaštitu dece od nasilja i eksploatacije. Sve je veći broj dece koja učestvuju, pa čak i predvode promene. Ali nemaju sva deca šansu da uživaju u potpunosti u kompletnom detinjstvu i to je razlog što je ova nedelja toliko važna u Srbiji. To je nedelja u kojoj slavimo decu.
Dečija nedelja je najstarija manifestacija u Srbiji posvećena potrebama i pravima dece. Ove godine tribine, debate i radionice za decu održavaće se do 13. oktobra u organizaciji Prijatelja dece Srbije i pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad i socijalna pitanja.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Cukić i spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nesele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnojević, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koje u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.
No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Thank you.
Tačno je 9 sati i 40 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, u kojem najavljujemo jednu zanimljivu konferenciju pod nazivom Inovacija, moja revolucija. Ono što je zanimljivo jeste da će ova konferencija biti održana u dva dana u dva grada, 9. i 10. oktobra u Novom Sadu i Beogradu. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Darija Tankosić iz udruženja ili organizacije koja Moja inovacija, koja je pokrenula ovu konferenciju. Darija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesam ja dobro rekao, jeste vi udruženje ili kako se nazivate?
Jeste. Mi smo pokret i našu kampanju kojom želimo da približimo mladima postulate nove moderne ekonomije, mi smo ovako simbolično nazvali Inovacija, moja revolucija.
E sad, čime ćete se to baviti u naredna dva dana u Beogradu i Novom Sadu?
Naredna dva dana biće veoma interesantno, zato što ćemo sutra sa početkom u 12 časova u zgradi rektorata Novosadskog univerziteta i prek sutra također u 12 časova ispred Ekonomskog fakulteta i u zgradi Ekonomskog fakulteta u Beogradu dovesti sjajne goste, motivatore za mlade ljude. Biće tu jedan naš čuveni inovator, Dejan Ilić, koji je tvorac mikrobaterije, osvajač 3 Oscara za tehnološku inovaciju. Biće dvoje naših mladih ljudi koji su dospeli na rukovodeće pozicije u Googlu, dva naša odlična start-upa koji su vrlo brzo pronašli izlaz u svet, digitalni umetnik koji je napravio inovaciju u umetnosti, predstavnici korporacija koji će nam pokazati kako to ovo novo doba utiče na njihovo funkcionisanje i brojne druge radionice.
Ko će imati priliku da učestvuje na konferenciji, da prisustvuje?
Konferencija je pre svega namenjena mladim ljudima, znači studentima i srednjoškolcima, uglavnom maturantima, svim ljudima koji, mladim ljudima koji treba da pronađu sutra svoje mesto na tržištu rada inovativne ekonomije u kojoj se traži mnogo više od formalnog obrazovanja. U ovoj ekonomiji u kojoj živimo stvari se svakodnevno menjaju i prosto da bismo imali funkcionalno obrazovanje moramo da utičemo na to da postoji veća proaktivnost između privrede, obrazovnog sistema i mladih ljudi kao nosilaca sutra i te ekonomije i nacionalnog razvoja nacionalne ekonomije.
Darija, ovo sve zvuči kao jako zanimljiv skup koji će pružiti priliku mladima, dakle, da čuju zanimljive i iskusne sagovornike, dakle sagovornike koji znaju o čemu pričaju, koji su lično proživjeli sve to. A planirate li još neke slične stvari i u narednom periodu?
Naravno, znači posle Novog Sada i Beograda naš plan je da obiđemo Srbiju, da ove teme o kojima ćemo sada pričati približimo svim mladima. U Beograd i Novi Sad neće doći samo studenti i srednjoškolci iz ta dva grada, već i mladi iz drugih gradova Srbije. Ali opet je drugačije kada vi odete i kada pravite jednu kampanju koja im je mnogo bliža i kada možete da odete u njihov grad i ispričate ovu priču koju pokušavamo sada da im približimo.
Naravno. Darija, mnogo hvala na informacijama o ovoj konferenciji koje ste nam preneli. Čuli ste Dariju Tankosić iz pokreta Moja inovacija. Sutra u Novom Sadu, a preko sutra u Beogradu, održava se konferencija Inovacija, moja revolucija.
Jedan po jedan sat i varam vreme da me vrati, traži u besmislu bar znak, a nebo iznad danina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak. Svaka te linija zna ko pesmi veliko prezira. Možda se snovi vrte, crtam prošlost ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali
spustila. U pesmi veliko prezira i ludaš po mračnoj šumi, svaki udarac me zbuni. Slušam, al se ne osvrćem i puštam da reči peku i bez nas sve reke teku. Gledam, al više ne brinem, jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam sve je u redu. To nismo mi, to nisam ja. Iz naše tame se rađa moj dan, opet se smijem jer konačno znam.
U 12 minuta do 10 sati prenosimo vam nekoliko informacija važnih ukoliko planirate da danas putujete kroz Srbiju. Kao što nam je javio kolega Nenad Tomašević, u Sremskoj Rači danas će biti obeležen početak radova na autoputu Beograd-Sarajevo i zbog toga će granični prelaz biti zatvoren za putnička vozila od 12 do 20 časova, a za teretna vozila ovaj prelaz je već zatvoren. Zatim, na delu Ibarske magistrale kod Rušnja od 7 do 17 sati popravljaće se oštećenje na kolovozu u jednoj traci, dok će se vozila kretati preostalim trakama. Treba obratiti pažnju i na obilaznici oko Beograda, na mostu preko Save u Ostružnici, i tamo će se do petka od 7 do 17 sati raditi, zbog čega će se vozila kretati naizmenično slobodnim trakama, a do 14. oktobra bit će izvođeni i radovi na Pančevačkom mostu, sanirat će se oštećenja ograde svakog dana od 9.30 do 14.30. U smeru ka Pančevu za saobraćaj će biti zatvorana desna traka. Na Pančevačkom mostu takođe popravljaju se i dilatacione spojnice, i to u periodu od 6 popodne do 6 ujutru. U smeru ka Beogradu vozila će se kretati samo jednom levom trakom. Dakle, obratite pažnju kada se približavate Pančevačkom mostu i prelazite ga iz, bilo iz pravca Beograd, bilo iz pravca Pančeva. Dakle, ako se ide iz Beograda ka Pančevu, radovi se izvode tokom dana od 9:30 do 2:30, a od 6 popodne, odnosno uveče, pa do 6 ujutru radovi se izvode u suprotnom smeru, dakle u smeru ka Beogradu. Oh. Pet i po minuta je do 10 sati, tačno u 10 čućete nove vesti Radio Beograda, a posle njih počinje naš prepodnevni dvosatni magazin Šetnje talasanje. Danas će sa vama biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a pripremila je 4 teme o kojima će se govoriti. Biće tu reči o kulturi, zatim o ekologiji u okviru pregovaračkog poglavlja sa Evropskom unijom broj 27, zatim o novoj grčkoj vladi i promeni kursa prema migrantskoj krizi, kao i o zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći koji je stupio na snagu 1. oktobra. Gost u emisiji biće predsednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor. Dakle, sve to od 10.05 pa do 12 sati, potom čuvena emisija Radio Beograda Vodostanje u 12.15 u ovom trenutku i tako dalje i tako dalje. Naravno, ukoliko ste nešto propustili iz našeg jutarnjeg programa, uvek nas možete slušati unatrag, bilo na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, bilo preko našeg sajta rts.rs, gde se nalaze sve naše emisije i od prethodnih dana, nedelja i meseci. Od 6:30, pa evo sve do ovih trenutaka, sa vama su bili Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo, želimo da uživate u današnjem danu i naravno, ostanite i dalje uz Radio Beograd.